Escoitábamos un fragmento da canción O Camiño Inglés, un tema de hai algúns anos xa interpretado pola rondalla Estrelecer do Círculo de Fene. Acompáñanos dúas integrantes da rondalla, Matilde Castro, bo día.
Hola.
Conchi García, bo día.
Bo día.
Tanto se fala do Camiño Inglés e vos neste ano queredes poñer en valor tamén esta canción. Conchi, como xurdeu esta iniciativa?
Xa ven facendo tempo que eu tiña intención de... Pero estás esperando a fecha. Concretamente, o Camiño, o Xacobeo. Entonces, foi algo que xurdeu así, porque eu veño falando con Matilde varias veces, de que é unha canción moi bonita, que é unha canción que ten un recorrido estupendo. Non sei, darlle unha promocionala... De feito, é que foi o que tratei de facer. Porque a min parece, non sei, que nos dá como máis valor, máis importancia a toda esta zona.
Matilde, fálanos do tema. Ti eres autora da letra. Como empezou a inspiración para realizar este o texto da canción?
Pois empezou que a Asociación Amas de Casa fixéramos o Camiño de Santiago no 99. E a partir diso, como eu escribía as letras pa o carnaval e tal, ocorreuseme facer unha historieta e quedou ali. Pero despois, cando o director da rondalla me dixo si podía facer algunhas letras, aproveitei algunhas estrofas do tema e así foi.
E Javier Amado, o director da coral, ocupouse da música, non?
Sí, exactamente. Como noutras, el fixo a música, ás veces eu fago as letras, tamén hai algunha persoa máis que fai as letras, Carmen Sarmiento, por exemplo. E así estamos.
E Conchi, que existió? Estede realizado até o momento para realzar este tema musical.
Perdón?
Que existió? Estede realizado até o momento para realzar este tema.
Eu, en principio, desde que saleu este tema, a min gustoume moito. Gustoume moito. De feito, pediña Matilde que como ela tamén fixo o Camiño Francés, que debería de escribir algo sobre o Camiño Francés, puesto que ela o fixo desde Roncesvalles. A letra da nosa, digamos, do noso camiño, eu encontro-a como moi real, partindo de que eu encontro moitísimos peregrinos por Fene, de todo tipo. É algo que realmente me parece que deixala aí sería como algo, unha pérdida cultural.
E tes en mente algúnas historias máis para poñer en valor esta o noso Camiño Inglés, esta canción?
Bueno, realmente no. Eu creo que non me encontro capacitada para eso. Pero o que fixen foi enviar un CD ao Concello de Neda, outro ao Concello de Pontedeume e outro ao Concello de Betanzos, sempre dirigidos á Consellería de Cultura, para que desde ese mismo ente pois poderan, digamos, promocionalo. Pero
de momento non tes previsto máis xestións.
Non, porque non me sinto eu capacitada para...
Pois decía antes de empezar a entrevista, antes de entrar en antena, si recitaba desa canción e decíades que vos salía mellor cantada. Cantádeme un fragmento dela, por exemplo, o inicio. Quen dá a saída?
Camiño de Compostela, saímos as peregrinas da antiga vila de Neda, que nos queda de veciña, en Ceneanosa parroquia, sentámonos no cruceiro, subimos a Santa Ana, do eu me beso castelo.
Camiñando, camiñando.
Muy bien, perfecto, quedó muy bien, eso, muy bien. Pero a rondalla que leva un año en branco, sin actuaciones y sin ensayos, ¿no?
Bueno, ensayamos hasta casi octubre. Bueno, esperemos que hay no verano que se pueda empezar otra vez.
¿Te desprogramado ya reanudar actividade o de momento estades a espera da resolución da situación sanitaria?
A ver como vai isto, que é o importante.
Pero en principio, si todo vai razonablemente ben, no verán poderíades reanudar os ensaios e intentar empezar coas actuacións, non?
Que se poida, pero bueno, ao mellor ainda ten que esperar para outubre.
Sí. Bueno, de momento o círculo xa ten convocado unha asamblea de socios para o sábado da semana que ven, non?
Sí, e máis estamos na programación das letras galegas. En principio vamos intentar que se faga.
Que está desbarallando facer para en torno ás letras galegas?
Pois o 14 de maio estrenaríamos unha obra de teatro, Conversas. Despois o 15 sería a presentación do libro que gañou para allé. E despois o 17 os actos de sempre, que hai unha conferencia, unha actuación.
A representación teatral de Conversas do grupo Pérez para allé da sociedade. Sí, que tedes preparada a obra.
Estamos aí. Sí, sí.
Muy ben, pois a ver si se pode realizar toda esa programación e se pode desenvolver e reanudar a actividade da rondalla no máis pronto posible.
A esperanza nunca se perde.
Claro, que nosotros realmente o que queremos é cando empecemos, digamos que basarnos bastante máis nesta, precisamente no camiño inglés, porque últimamente pues íbamos facendo de todo un pouco, pues para que non se nos olvidara. Cantábamos de todo un pouco, as letras de Matilde, cousas que non se, para que non se nos olvidaran, vale. Pero a partir de empezar, pues eu penso que empezaremos máis con este tema,
aproveitando a propia data e os propios eventos do Xacobeo.
Exacto.
Pois o Camiño Inglés, unha canción con letra de Matilde Castro e música de Javier Amado, interpretada pola rondalla Estrelecer do Círculo de Fene. Para este Xacobeo 2021 retomamos o Camiño Inglés. Conchi e Matilde, moitas grazas.
Hasta outra.
Hasta a próxima.